Euskal Herria Irratia. Iruña herrian gaur, albisteak.
Arratsalde honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude, asteburuan gara jada, eta guztuak 12 dituen honetan Iruña herrian eta Nafarroan izpide izan direnei helduko diegu. Kontsumarako prezioen indizeak KPI-k 0,2 egin zeuen gora uztailean Nafarroan aurreko hilaren aldean, eta urteko arteko tasa 0,11 da. Dagoeneko foru erkidegoan urtea hasi zenetik KPI-a 0,6 da estatuko Estatistika Institutuak ostiral honetan argitaratutako datuen arabera. Baina albiste gehiago ere izan ditugu gurean, hoiek errepasatuko ditugu. Udalera begirare jarriko gara, aktualitateak bertan jasangarritasunean du eztabaida nagusia. Bi foku piztuta daude, alde batetik Labriteko Zaldainaren eta korridore jasangarriaren atzerapena, eta estetik energia urrezteko dekretuarekiko Navarra Sumak duen udalaren jarrera. Lehen gai horretaz Borja Izagirrerekin mintzatuko gara. Eta berdintasuna ere izango dugu izpide, Edurne Gino medikua izan da guardasola saioan, emakumen aurkako eraso mota berriaz ziztadez mintzatu da. Kiroletan Osasunaren gizonezkoen taldeak liga hasiko du gaur Sevillaren aurka Sadarren. Kulturan agenda bete-betea dator, Bidane Beloki lankideren eskutik, asteburuan gozaga izango ditugunetan barrena, ibilbidea eginen dugu, eta Idoia Surmendi kantautorerekin mintzatuko gara. Eta kiroletan beste gai bat, beti onak taldea, lehenengo mailan arituko da eskubaloian, emakumeen eskubaloian, eta Olaia Luzuriaga kapitaina izanen dugu gurean. Nola ez, asteburua izanik eguraldiari begirada botako diogu, zer esango dizuegu ba, gustatuko litzaiguke esatea bero amaitu dela, baina ez. Temperatura altuengatik enegarrenez uda honetan alerta larainan izanen gara, eta Peio Horiak emeten Nafarroako zuzendariak ekarri digu iragarpen zehatzagoa.
Oso egun beroa aurretik, batez ere Iruñerrian eta barnealdeko eta herriberako hainbat tokitan. Iragarpena biharko larun baterako ez da oso desberdina, eta printzipioz esperokoa da igandeari begira temperatura jaitsiera argia gertatzea. Bai bihar, bai igandean, ekaitz indartsuak ematen aldira.
Eskerrik asko, Peio, beraz entzuleok, eutxi zaindu, ura edan hidratatu eta zaindu ere zuen ingurukoak. Igor Eskudero Otamendi teknikan, Josu Ganuza García nauzue, hasiko gara.
Iruña herrian gaur.
Ostiralean Euskal Herria Irratian Ilunabarreko 9ak laurden gutxitatik aurrera Josu Ganuza eta Peio Arginaren handiekin Osasuna Sevilla. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Baratze bat nahi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
Kalitatearengatik, aholkularitza honenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Iruña herrian gaur, albisteak.
Kontsumorako prezioen indizea KPI 0,02 igozen uztailean Nafarroan aurreko hilaren aldean eta urte arteko tasa 0,11 da dagoeneko foru erkidegoan. Urtea hasi zenetik KPI-a 0,65 igo da, Estatuko Estatistika Institutuak ostiral honetan argitaratutako datuen arabera. Estatu osoko mailan aldiz prezioen indizea azaltzen duen indikadore honek 0,03 jaitsi zen, baina urte arteko tasa 0,18 igaro zen 1984ko irailetik izandako mailarik altuena. Nafarroan prezioak igo egin dira joan den hilean, hotelak, kafetegiak eta jatetxeak 0,03, etxe bizitzak 0,31, aizia eta kultura 0,1, elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak iaia 0,5, medikuntza 0,4 eta alkoholdun edariak eta tabakoa 0,10. Prezioak mantendu egin ziren menajean eta irakaskuntzan eta jaitsi egin dira jantziegintzan eta oinetakoetan, ia 0,9, garraioan 0,2 jaitsi da, komunikazioetan ere 0,2 eta beste arlo batzuetan iaia 0,10. Azken urtean prezioen igoerarik handiena Nafarroan etxe bizitzan izan da. Etxe bizitzen prezioaren inflazioa 0,30 izan da eta garraioan 0,16. Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak garestiagoak dira oraindik aurreko urtearekiko 0,13. Beraz, esan dezakegu erosketaren poltsa 0,13 garestitu dela eta menajea etxeko gaiuak 0,09. Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak ere haien prezioak 0,00 hasi dira eta azken 12etan prezioak bera egin dute foru erkidegoan bi taldetan, irakaskuntzan 0,5 eta komunikazioetan. Egoera ikusita Maria Txibite Nafarroako presidenteak eskatuta agertu da foru erkidegoan kontsumoko prezioen indizeak KPI-k izan duen bilakararekin eta espero du hori puntuala izatea eta bideratzen joatea. Komunikabideei egindako adierazpenetan Txibitek aitortu du ekainean KPI-aren urte arteko 0,11 igoera datu txarra dela, ezin dut honen balorazio ezberdina egin azaldu du eta kezkatuta agertu da batez ere familien poltsikoari eragiten dionagatik, bereziki errentarazo gehien dituztenengatik. Bada ohartarazi du ere gobernuak aurrekontuetan nolabaiteko moldaketak begiratzen ari dela KPI-aren igoera hauei nola aurre egin laguntzeko familiei. Udalera begira, aktualitate aldiz, jasangarritasunean du eztabaida nagusia, bi foku ditu piztuta, alde batetik Labriteko Zaldainaren eta Korrideren jasangarriaren atzerapena, bestetik energia aurrezteko dekretuarekiko Navarra Sumak den udalak duen jarrera bada jasangarritasunaz, mugikortasunaz mintzatuko gara gure hurrengo gonbidatuarekin. Borja Izagirre dugu gurean EH Bilduren zinegotzia. Kaixo, Borja.
Kaixo, egunon, guardion.
Bai, kaixo, arratsaldeon, Borja. Mugikortasunari erreparatuko diogu beraz, zer gertatzen ari da Labritekin?
Bueno, ba, jakinatzen bezala, bueno, edo denak ezagutzen dugun bezala, Labriteko pasarelak, ba, kalte edo ondorio desberdinak ekartzen ari da, ba, Iruñeko biztanleentzat. Hau da, ez bakarrik ekonomikoki, eta askotan salatu dugu, ba, kostea, edo konpontzearen kostea, bere garaian kostatu zenaren bikoitza izaten ari dela. Hori alde batetik, baina gero, karo, efektu edo ondorio kolateralak ere izaten ari da. Alde batetik, eta mugikortasunaz hitz egin baino lehen ere, erreparatu nahi nuke edo esan nahi nuke nuke, badagola hor alde zarrean espazio publiko bat jitoan nahi zenekoa. Espazio publiko hori hiru urtetan baiturik egonda, bertako gazteak edo jendeak erabili ezinik egon direlako. Hori da efektu negatibo bat. Etorrengoa da beste azuk zenioena, ez? Badago hor korridore bat. Ba, lehengo legegin itzaldian prestu zirela oinarriak eta bar, ba, proiektua garatzeko eta egiteko eta hiru urte pasa dira, berandu hasi ziren, ba, terminal oso mugikortasun zinegotzi delegatuaren erruz, txasitzen Amaia kalarekin, eta gogoratzen duzuten, baina horrek kriston trafiko arazoak ikarri zituen. Eta, bueno, gero, atzera egin zuten, bai? Eta horrein topatzen gera, Labriteko korridore hain beharrezko korridorekin, ez? Eta hain beste urtetan jendeak eskaturikoa, eta bar, orduan, Orain ez dut hitz egingo korridoreren ereduaz, nik uste oso takit, asko betu daitekela, baina gauza da, guri izan zigutela, guk espedientean sakondu dugu, eta ikusi genuen, obrak abenduaren hogeian hasten zirela, eta kontratuan esatzen zazpila beteko obra izango zela. Zer gertatzen da, zazpila beteko obra izan da, eta abenduaren hogeian hasi bat ziren, gure ondorioa da, uztailaren hogeierako amaituta egon bartzela. Eta ez daude, obra horiek amaitutak, dakigun bezala, ba, pasarela oraindik konpontzen ari direlako. Eta argi eta garbi daukagu, hori dala arrazoi nagusia. Ez hori bakarrik, baizik eta gainera, kontratuaren moldaketa horretan eskatzen da, zazpi hilabete horietaz aparte, atzeratuko dela bost hilabete, hau da. Naiz eta Fermin Alonsok, prentxaurrekoan, Zibiboxeko, bigarren zabalguneko Zibiboxa, aurkeztu zuenean publikoki galdetu zitzaion ea noizke egongo zen korridore hori edo ebai korridore hori amaituta eta berak izan zuen udazkenerako seguru egongo bazela. Baina aldiz txosten teknikoak, udal txosten teknikoak diote amaituko dela abenduaren 31ean. Beraz guk salatzen duguna da ez dakit gezurrez beteriko gobernutalde bat dela hau, jendeak ohartu behar dela horretaz eta hori salatu dugu.
Tartean gainera, herritarrak behartuta daude errepetik igotzera, ala, bueno, berez irekiaz dagoen ikusten dugu askotan, ez? Irekiaz dagoen korridoreren parte horretan, elabriteko maldan gora, nola, errepidera jisten diren, bizikleten erraian edo bidegorrian sartzen diren, eta gero, labriterako zaldainera iristerakoan berriro, errepidera sartzen diren herritarrak.
Bai, bai, nik hori, nik egunero egin ditut, eta gorpertan ere, berdina, bueno, gaur ez, baina atzore egin behar izan nuen. Hau da, momentu batean zuk diozun bezala, errepidera sartu bartzera, eta gero, ba, errepidea hartu, ez? Bai, osa, txirrindula erraila hartu, bai, bai, bai.
Bai, ba, Borja Izagirre, mila esker gurean izateangatik, udako arratsalde bero honetan, eta zubi ona pasa, zuk ere?
Bai, berdin, haizu, aprobetsatu nahi nuke esateko, ba, jo, ba, besta giroan gaudela, eta herri askotako bestak hasiko direla, eta Tafalla, Burlata, Ahoitz, eta, bueno, ba, jai zorintxoak bizitzeko jendeak, errespetu zori bai, eta hori, zorionak guztioi, tondo pasa, zure bai.
Bai, eskerrik asko, Borja, gero arte.
Bale, besarka hondi bat, gero arte.
Eta Borja Izagirre zinegotziak, Eh Bilduren zinegotziak, festak aipatu ditu. Bakizue, festetan aurten ere beste gai ilun bat dugula, emakumeen erasoekin zerikusia duena, Ziztadak Edurne Gino medikua izan da Guardasola saioan, eta Ziztadez mintzatu da. Bidane Belokilankideak ekarri digu informazioa, kaixo Bidane.
Eguerdion, uda hasi zanetik alarma piztuta dago, eta Ziztadak festa giroan behin eta berri salatzen ari dira. Protokoloek zehazten duten bezala, Ziztadan abaritzean osasun zerbitzuetara jo, eta bertan analisiak gauzatzen dira. Eta oraingoz ez da sustantzia kimikorik topatu egindako analisietan. Hala ere, Edurne Gino medikuak azaldu duen ez bestelako arriskuak ere baditu Ziztadak.
Laborategietikan egin behar dira analiz gehiago. Osea, guk badugu ospitalean eta urgentzietan protokolo bat sumisio kimikoaren inguruan dagoena, ba, duela asko gertatzen ari dira kolakoak, baina hor bortxaketak eta izaten dira. Eta hemen egin behar da protokolori aplikatu, gehi Ziztadaren bitartez, orratza baten bitartez, pasaditeken gaixotasunak ere estabadiatu behar dira.
Momentuz, ondoriorik latzena beldurraz eta zabaltzen ari den izua bada ere, gaia seriotasunez hartu behar da.
Olako gauzak gutxitzea niretzako eskorra da feminismoaren aldetikan, esan nahi dut, zuke asaldu behar duzu eta informazio eman behar duzu zer gertatzen ari den eta zer. Eta gainera, beldurra ere sortzen duelako gehiago, eskortasun horiek. Ez jakinak beti beldurra gehiago sortzen duelako.
Beldurra sartzeko teknika berria izateaz gain, arriskua egon badago eta beraz, gomendatzen dutenez, Ziztadaren bat susmatuz gero ingurukoei abisua eman eta osasun zerbitzuetara jotzea aholkatzen da.
Eskerrik asko, Bidane, aholkure interesgarri zenbait entzungo ditugu jarraian.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Óptica Joaquín Alforja. ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat, begizbegiko zerbitzua.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa. Kolore,
kolore, Pamali binen, beherapenak 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-ko dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera, modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamali bin, zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Kiroletan Sadarren Osasuna eta Sevilla aurrez aurre izanen dira gaur Ilunabarreko 9etatik aurrera Juan Cruz Lacastak osatu du denboraldi hasieraren inguruko kronika.
Abuztuaren 12 dela eta partidoaren ordurako 29 gradu iragarri dituztela aintzat hartuz, udako txapelketa batez ari garela pentsa genezake. Alta ligako lehen jardunaldiaren eta goimailako aurkari baten aitzinean gaude. Norgehiagokaren garrantzia nabarmendu du Jagoba Arrasatek.
Beti da garrantzitzu ondo hasti eta saletuen aurrin geixa, ez? Aki gainera hor margena dukegula hobetzeko, lehen urtin ez ginelako ondogon, eta bueno, ja bixarre lehenengo posa erituen dugun da, no? Talde lehiakorra...
Gorritxoen entrenatzaile den bosgarren denboraldiko lehen deialdian, berriatu harrak deialditika tutzi ditu Aridane Ruben Garzia Barbero Tareso, lehena arazo pertsonaren gatik. Bigarrena, arazo fisikoak direla kausa, beste biak, itxura guzien arabera, utzita aterako direlako. Oiduenez, Arrasatek pista gutxi eman ditu balizko hasierako amaikakoaren inguruan. Edo nola ere, onak honen antza edukilezake. Sergio Herrera atean, David eta Unai Garzia erdiko atzelari moduan, eta Nacho Vidal eta Manu Sánchez egaletan. Zelai erdian, Lucas Torro euskarrian, Moncayola eta Darko haren aurretik, Tximi eskuinetik, Moi Gomez ezkerretik, eta Kike Garzia puntaren puntan. Ohar bat, Moi Gomez oraindik ez dago inskribaturik ligan. Bestalde, Sevillako entrenatzaile Julen Lopetegik aurreratu du, haren taldearen fitxaketarik distiratsuena Isko aulkian utziko duela entrenamendu faltan dagoelakoan. Halaber, ikusteko dago, sevillarraren defentsa zer moduz moldatzen den Kunde eta Diego Carlos saldu eta gero. Denboraldi honetan, xedea, sailkapenaren erditik gora begiratzea dela aitortu du Arrasatek.
Pero daigun, ba, bueno, indoguzen fitxaketa horiek, ba, puntu hori emoti ez, nahi dugun puntu hori, ba, hobetzeko hiesi gendune.
Beti bezala, Euskal Herri Irratiak zuzenean eskainiko ditu Sadarreko norgehiagokak. Denboraldiko lehenean, 9etatik laurden gutxitatik aurrera, Josu Ganuza eta Peio Arginaren ariko dira narratzaile lanetan, Gorritxoen golak abesteko irrika biziz.
Eskerrik asko Juan Cruz, lehen mailan aurten beste talde bat izanen dugu, baina beste zoru mota batean noski. Beti onak emakumeen eskubaloiko lehiaketan nagusian, emakumeen lehenengo mailan, Gerreres Iberdrolan, maila horretan, ariko da Olaia Luzuriaga, beti Atarrabiako taldearen kapitaina dugu gurean. Kaixo, Olaia? Bai, Olaia galdu dugu. Bai, Olaia galdu dugu, saiatuko gara berarekin konexioa berreskuratzen. Bitartean jakin ezazue, Iruñeko kiroldegiak datorren astean abuztuaren 16an irekiko dituztela, Iruñeko udalak kiroldegi publikoak irekiko ditu berriro. Erabaki horrek 8 kiroldegiri eragiten die, Arrosa Diaz, Pilagaina, Ermitagaina, Ezkaba, Jose Maria Eribarren, Mendillorri, Sanduzelai eta Arrotxapea. Udalaren instalazioak astelenetik ostiralera egongo dira irekita, 8 terdietatik, 10 terdietara, Larun batean, goizeko sortzi terdietatik, gaueko 9 terdietara, eta Rosadia Ezkaba, Mendillorri, Arrotxapea eta Sanduzela kiroldegietatik bakarrik, baita Mendillorrin ere. Eta orain bai, uste dut Olaia Luzuriagarekin, beti onaken kapitainarekin hitz egiteko moduan gaudela. Arratsaldeon, Olaia?
Bai, arratsaldea.
Ongi eta zu, zeintzuk dira sentsazioak liga hasiera honekiko?
Bueno, ba, momentuz sentsazio onak, ez? Gogorari gara lanean, egia da pues ordu asko ari galera ematen, baina bueno, fitxaketak ondo ari dira lanean, uste dut ondo moldatzen garela deon artean, eta bueno, oraindik badugu denbora, ez? Denbora aldi hasteko, baina momentuz sentsazioak ona.
Bai, exigentzia aldetik, zuen, bueno, maila handitu egin da nabarmen, zuen baldintzak, pentsatzen dut, hobetzeko bidean izanen zaretela.
Bai, a ber, azkenean, liga zaldatzen zara, eta bueno, exigentzia handiagoa da, ordu gehiago eman bar ditugu, eta bueno, bilakatzen da pixka zure lana, azkenean.
Bai, lehen maila erronka gogorra izango da, hor, bueno, aski ezagunak diren taldeak daude, nazioarteko jokalari asko dituztenak, nola prestatzen ari zarete?
Bueno, a ber, badakigu urte gogorra izango dela, asko egin barko dugu lan, ze badugu helburu nagusi bat dela ligan mantentzea, ez? Salbazioa lortzea, baina bueno, badakigu lan asko egin beharko dugula.
Bai. Talde referentea zarete Nafarroan, ez soilik igoerarengatik, hala diolako Nafarroko gobernuarekin zenbait taldek sinatutako proiektua, ardura alda hori eta batez ere nola ikusten dituzue zuen azpiko jokalariak Atarrabian bertan adibidez?
A ber, bada sentsazio oso polita, ez? Azkenean badago pues jende pilo bat etortzen dela pues partidak ikustera edo kaletik kaletzen dizula noiz jokatzen zu eta osea badago interes pilo bat eta ikusten da ba jendeak benetan jakin nahi duela ez eta interes duela eta benetan gurekin da gaudela. Eta bueno, polita da. Eta babes hori sentitzea.
Noski baietz harrera bikain egin zizueten igoera lortu zenutenean, azkenik nola txertatzen ari dira fitxaketak taldean?
Ba, nahiko ondo, azkenean, ba, genekien, ba, eskubaloi maila aldetik ondo zetoztela, baina, bueno, gero zakizu ondo moldatuko zaren beraikin ada ez, baina egia da momentu zenak oso ondo ari garela, beraiekin, sentsazio oso onak ditugu, eta, bueno, ikusiko dugu, baina oso pozik gaude.
Bai, barretaz jarraituko dugu zuen aurre denboraldia, denboraldi hasieran ere erne egonen gara eta ziur mintzatu beharko garela eta ea denboraldia amaieran ba lortzen duzuen salbazio hori eta horren inguruko elkarrizketa luzea egin dezakegun.
Bai. Espero dut baiet.
Ba, mila esker Olaia Luzuriaga, beti honak den kapitaina gurean izateagatik.
Zuri, agur.
Agur. Kulturan amaitzeko agenda zabala, karga eginda eta asteburu honetan gainera Nafarroa iparrego eta ekialde mendebalde festetan izanen da. Kaixo Bidane, berriro ezuk osatu duzu agendaren ibilbide hau.
Bai, kaixo, eguerdion. Erronkariko festak gaur bertan hasi dira eta arratsaldean entzun berri duzuen Baizera taldeak kontzertua eskainiko du. Iluntzean berriz Maixa eta Malakiasen txanda izango da eta euskal musikaren remixak dantzatu eta besteko aukera izango duzue. Jaurrietan ere gaur bota dute zuziria eta festa giroak Leitzan, Arellanon, Bilatuertan, Zigan eta beste hainbat herrietan jarraitzen du oraindik ere. Eta Abuztuaren erdialdera hurbiltzen garen honetan, igandean Amaiurren, Agoitzen, Tafaian eta Burlatan izango dugu txupinazoa. Tafaian txiki dalduentzat prestatutako ekintzez betetako programa bat aurkituko dugu. Burlatan ere lehen jaiegunean igandean musika izango da nagusi eta gaueko 10etatik aurrera Naiak Nai, Mafalda eta DJ Reimi izango ditugu. Festa girotik urrunduz beste proposamen batzuk Leireko monasterioan Donostiako 15aldiaren barruan bihar Jagoba Astizaran Inar Sastre eta Inaute Lorrieta kontzertu bat eskainiko dute. Zueletako jauregian berriz eta Burlatan zinema gauak izango ditugu eta Danzat Malditos dantza jaialdiaren eskutik arte eszenikoko ikuskizunak ere izango ditugu asteburu honetan Iruñean eta asteburuari hasiera emateko gaur bertan zentralen arratsaldeko 7etan doako kontzertu bat eskainiko du Idoia Azurmendik en musikadas musika zikloaren barruan, eguerdi hon, Idoia.
Idoia galdu dugu. Idoia, hor zaude?
Haupa, bai.
Bai, ebidanek egin jendizu.
Kaixo, eguerdi hon.
Haupa, eguerdi hon.
Bueno, zu Iruñean izan azara jada beste, baina aurrekoetan, bueno, udazkenean, oraindik ere pandemia giroa nahiko nagusia zen. Eta orain bueltan zara gogotsu.
Bai, 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 gogoz, gainera egon ginen zentral areto barruan, eta gaur ba, kanpoan egongo gera, ja, eguzkitzu dago Iruñan usteet, ordan ba, gogoz, bai.
Bai, eta gainera musika zezalako jaialdi bat berezia da, eta nolakoa da zuretzat horrelako programa batean parte hartzea?
Bueno, azkenean hori bat da horrelako kartel batean egotea, izena garrantzitsuekin eta azkenean garrantzitsua iruditzen zaite horrelako ba festivalantzekoa, azkenean ba emakumei bizibilitatea emateko egina dagoelako eta eskertzekoa da.
Ba, bai, gainera eguraldi ona eta espero dugu ba jendeak musikaz gozatzea, eskerrik asko Idoia gurekin egoteagatik eta gogoratu gaur arratsaldeko 7:00 zentralen Idoia entzuteko aukera izango duzuela.
Eskerrik asko Idoia.
Eskerrik asko. Zuei ni esker.
Historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Vuelvo a imaginar.
Eskerrik asko Bidane. Eta entzuten ari garena Idoia Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin da, gaurkoan bakarlari moduan arituko da, bere taldearekin Idoia Surmendi, musikadas zikloaren baitan, bakizue agenda kontsultatu dezakezuela euskalherriirratia.eus atarian, eta gogoratu gaur arratsaldean kultura plana duzuela, eta ondoren arratsaldeko 9:00 aurrera behin Idoiaren kontzertua amaituta hitzordua duzuela Peio Arginarenarekin eta biokin Sadarretik Ariko Baigara zuzenean. Asteburu luze ona pasa entzuleok, eta asteartean izanen gara bueltan.